Je tam někdo?
Jste tam?
Slyšíte nás? Je tam někdo?
Haló?
Škrt? Poslouchat?
Soustřeď se, prosím tě, už natáčíme další sezónu. Jste tam? Haló?
Posloucháte Škrty? Regionální ekonomický podcast. Regionální ekonomický podcast.
Jsme zpátky.
Přátelé, nešálí vás sluch? Skutečně posloucháte nové Škrty, první v roce 2024. Fráze jsme zpátky se v podcastovém světě poměrně vžila, ovšem u nás dostává samozřejmě úplně nový rozměr, protože my jsme kupříkladu zpátky zhruba po 4 měsících, takže zatímco ostatní podcasteři jsou freneticky zpátky v podstatě obden, takže ta fráze ztrácí svou hodnotu, my jsme zpátky spíš jako třeba Jude Law v návratu do Cold Mountain. Tady si prostě můžete být jistí, že jste svědky velikosti, přátelé.
Já jsem byl rád, že jsi dokázal vymyslet, jak i tenhle fuck up prezentovat jako minimálně zajímavost.
To není problém. Nicméně zcela vážně, aspoň chvíli, asi se sluší uvést do kontextu některé věci a vysvětlit a trochu se zorientovat v tom, co vás letos se škrtama čeká. Takže v první řadě od konce roku jsme začali podnikat kroky nezbytné pro to, aby se podobné odmlky už neopakovaly. Ba dokonce, abychom byli schopni publikovat ještě častěji, než jste byli za dosavadní 2 roky naší slavné éry zvyklí.
Když to říkáš takhle, jak to zní, že ta odmlka byla k ničemu, ale minimálně já jsem nasával nová témata, nové perspektivy, aby jsme byli lepší než ostatní podcasty, který v totálním záklonu každý týden chrlej jeden podcast za druhým.
Přesně, už se to nedá poslouchat. Jo. Navíc byly Vánoce a suchý únor, takže jsme všichni měli dost práce sami se sebou.
A já jsem na styd, takže proto ten zvuk. Mm-hmm.
Hlavní novinkou, se kterou vám budeme letos kráčet do sluchátek, Jesus, bude náš rebranding.
Ano, a Péťa, jakožto náš brand manažer, vám nyní vysvětlí jeho podstatu a stručně, Péťo, ať se dostaneme k věci.
Dobře, velmi stručně. Úvaha je taková, že v reakci na takový ten otravný trend takzvaného vyrážení do regionu, který tu po několika letech vrcholí spanilou jízdou Víta Rakušana.
Ano, jedeme za vámi.
Se postavíme hrdě na stranu našich kořenů, tedy zatímco lidé z Prahy dělají ekonomická rozhodnutí, která pak dopadají tvrdě na regiony a pak na toto spáleniště vyrážejí v kampaňových konvojích a těží z přeživších ještě politický kapitál, tak my zůstáváme ve studiu Řetůvka, přátelé, mezi poli, lesy, potoky a odtud kážeme doslova slonovinovým věžím velkých měst o tom, co dělají špatně. Budeme odsud z kotelny posuzovat jejich charakter, stejně jako původ jejich názorů.
Ano, budeme tady sedět pevně na nohou. Takhle, zatímco v Praze se řeší, co mají dělat regiony, my budeme z regionů poučovat, opravovat a peskovat Prahu.
Ano, peskovat vyloženě. Proto jsme se rozhodli pojmenovat náš podcast pro tuhle sezónu Škrty, regionální ekonomický podcast.
A doufáme, že naši buňku kulturního odporu budete dál věrně poslouchat a naše myšlenky šířit. Jako Cyrila a Metodě, jen moderněji s pomocí lajků a sdílení. Mm-hmm. To by, myslím, na úvod stačilo a pojďme se teď už podívat, co dneska proberem.
No tak logicky se nabízí otevřít tuhle sezónu regionálním tématem. A tak jsme si položili jednoduchou otázku, co by dnes regiony ocenili nebo potřebovali víc než roadshow ministra vnitra.
Ano, to je krásný téma. Tady se rovnou teda nabízí, aby jsme rigorózně definovali takzvané regiony. Já navrhuji to nechat na sebeidentifikaci každého, do jaký míry se cítí být obyvatelem regionu. Můžou tam patřit vesnická sídla, jako je Řetůvka, ale výjezdy ministra vnitra do regionu vedou třeba i do skoro 70-tisícového mostu.
Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme.
Honzo, zkusme nejdřív uvést současnou kondici našich regionů do nějakého kontextu. Třeba ekonomicky nejdřív.
Dobře, tak nějaká jako regionální nerovnost a rostla, co se týká výkonu těch regionů, nejrychleji po roce 2000. Některé indikátory sice hovoří spíš o stagnaci v posledních letech, ale třeba produkce nejbohatších krajů se vzdaluje průměru, zatímco trojice strukturálně znevýhodněných čím dál víc zaostává. Mm-hmm. Rozdíl mezi Prahou a ostatníma většíma městama je ve srovnání třeba s vyspělým světem nadprůměrný. Prostě Praha je vystřelená. Mm-hmm. Vesnice jsou na 55% HDP na osobu oproti velkým městům.
Ty jsou kolik?
100.
Dobrý, pokračuj, nenech se rušit.
Roste nerovnost mezi regionama blízkým a nějakému centru, nějakému městu a těma, který mají všade daleko.
Všade.
Tahle nerovnost, ta roste i v jiných makroekonomických indikátorech, nejenom co se týká výkonu, třeba produktivita práce v nadprůměrných regionech v Česku vzrostla o pětinu víc než horší polovina. Tohle všechno už jako souvisí s nějakou strukturální přeměnou české ekonomiky. Je jasný, že náš rozvoj je spojený s postupným upouštěním od průmyslu a naopak růstem zaměstnanosti a všeho možného ve službách. Tohle se ale děje právě spíš v těch uvozovkách jako lepších regionech.
Jako je třeba, co je lepší region?
Praha.
To je teda region jak praset.
Ty tím pádem už tak mají jako nějaký náskok a ještě utíkají těm strukturálně v uvozovkách horším. A v tomhle smyslu se mě teda nabízí můj oblíbený návrh Jana Kellera o přeměně Moravskoslezského kraje na kraj turistického ruchu, kde si bývalí horníci navzájem prodávají domácí bezinkové limonády s rozmarínem.
Ale bezinka už podle mě nefrčí teďka.
Co frčí?
Levandule, nebo takový ty jako pampeliška a kopřiva.
Ale s rozmarínem, tymiánem.
To už je taky pase, tam plavet, bordel, prostě to byla chybná éra. Nicméně, jak to popisuješ, tak mi přijde, že na mém Brně střed to takhle stabilně funguje, že to je taková jako páteř HDP Brna střed, že si chudí lidi navzájem prodávají drahý limonády. No a teď, kdybychom se bavili o lidech, kterých se to týká, co tam žijou, takže nějaká demografie třeba.
Tak co se týká počtu obyvatel na vesnici, tak ten je momentálně zhruba stejný jako v roce 2010, přičemž ve městě počet obyvatel trvale dost roste. To je jedna jako perspektiva, druhá perspektiva je pak stáří, kde podíl obyvatel nad 65 let je na vesnicích vyšší a trvale roste.
Čili vesnice stárnou a vylidňujou se v nějakém smyslu, ale myslím, že třeba tvůj příklad, to je taková vlaštovka, nebo takové světelko na konci tunelu, protože když se na tebe člověk podívá, kdo by čekal, že se z tebe stane vesnický mladý muž, máš brýle.
Děkuju. A to, co pak, že se sem přestěhuju, ale že přežiju díl než urugvajský rugbysti po zřícení letadla v Andách.
Je to tak a spravil ses tady.
Tohle jsou škrty. Podcast, který vůbec nemá obdoby.
Tak to byla kvantita lidí, no to jsem teda nechtěl teď, ale jako nějaká kvalita těch lidí, co tam žijou, respektive tak lidský kapitál bychom to mohli nazvat.
Tak jak to tak bývá, tak horší, já bych to nazval socioekonomickým prostředím.
Horšo lidi, prostě chceš říct.
Nechci. V těch regionech tak to se projevuje na horším vzdělání, zdraví a všem podobným, ale takhle, ono to všechno souvisí se vším, to je moje oblíbená teze.
Ano, filozofická.
No, ono se sice mluví jako o stárnutí a vybydlování regionu, ale ono to má právě i důsledky do toho lidského kapitálu, protože nestárnou jenom ty jako obyvatele, který jenom žijou a nic nedělají, a oni stárnou a vylidňují se i ty lékaři, i ty učitele.
A nepřicházejí noví.
Za to přišla inflace.
Člověk vyhlíží bílej plášť a najdou z té brambory 90 korun.
Tady máš 500, musí ti vydržet na měsíc.
Na měsíc? Ale maminko, 500 má dneska úplně jinou hodnotu.
500 je pořád 500. Víš co, já se na ně natřu.
Já si pamatuju, jak jsme probírali kdesi v hlubokých dějinách našich starších dílů, tak inflace se uvádí ve zprávách jedním číslem, ale ve skutečnosti dopadá na každýho jinak. A to platí i pro rozdělení na města a regiony, předpokládám.
Předpokládáš naprosto správně, protože tahle inflace, po které nám zůstaly už jenom vysoké ceny, zasáhla Prahu a další velké města výrazně míň než zbytek republiky v čele s takzvanými regiony. My na tom dobře vidíme, že i tenhle ten základní makroekonomický fenomén dopadá tak trochu víc na ty regiony. Důvod je zřejmej. Pražáci vydávají relativně menší část svých rozpočtů na ty položky, které táhly tu vysokou inflaci, to znamená energie, potraviny. U nás na vesnici se primárně bydlí a jí, když to Pražáci chodí a jí do kina, kupují prostě kratší, široký džíny a ty nezdražili tolik jako to jídlo. A
když regulární buran. Takže za to může chudoba, že jsou na tom regiony hůř.
jako za všechno. Ale tyhle rozdíly, kromě téhle inflace, což byla jako krátká epizoda, prohlubujou i, já nevím, mzdová politika, nezaměstnanost, daňová politika.
No a jak to teda funguje v případě hospodářské politiky téhle vlády?
No, podle mě relativně logicky uvidíme, jak se na to budeš tvářit ty. Ale odpíchneme se od toho, že Pražáci mají v průměru o dost vyšší příjmy. A třeba takový úpravy daní posledních let zvýhodňovaly spíš vysokopříjmový. Takhle se dá i prostřednictvím daní pomáhat tím pádem víc Praze na úkor regionu.
A Brnu. Připomeňme, že současná vláda je plná lidí z Brna, pokud se nepletu. Takže progresivní zdanění by bylo asi lepší než tohle.
Progresivní zdanění je fakticky zdanění Prahy. To by se mohlo líbit.
Že by se to přejmenovalo.
Ano.
Konečně by se na to získala podpora.
Přesně tak. Víc,
na střílení uprchlíků. Mám tady program na zdanění Prahy.
A o zdanění kapitálu jako nemluvě, to je ještě další jako...
No to vůbec.
Básnička, to... která se tak jako vypráví mezi lidma. Pak tady jsou platy, neboli odměňování ve veřejných službách, jo? Učitelé, lékaři, úředníci poboček úřadů práce, řidiči hromadní dopravy a mnoho dalších, ty žijou ve všech koutech republiky na rozdíl od, já nevím, CEO bank. A platy těchto lidí mají tím pádem přímý vliv na rozvoj těch regionů, protože kde jsou peníze, tam jsou služby, tam to žije. Kde jsou lidi, tam jsou peníze, kde jsou peníze, tam jsou lidi. To samý platí pro investice, nebo spíš neinvestice do vzdělání, zdravotnictví a podobně. To všechno se významně promítá do kupní síly napříč republikou a logickým důsledkem politiky poháněný stokrát vyvrácenou vírou v prokapávání blahobytu od bohatých chudým je, že velká města budou mít od takové politiky veškerou podporu, zatímco regiony budou tahat za stále kratší konec.
No, to teda otevírá dost velký téma ceny a dostupnosti bydlení, podle mě, který taky dost ovlivňuje život asi tak zhruba každýho člověka.
Každýho, kdo bydlí, to je pravda. Tak je teda pravda, že otázka dostupnosti bydlení je trochu jiný téma v regionech a ve velkých městech. Když si vemu nějaký indikátor, tak třeba poměr průměrný ceny bytu a průměrný mzdy je nejvyšší právě v Praze a to i přes hodně vysoký mzdy. 20násobek průměrného ročního platu na průměrný byt znamená, že zhruba polovinu svého produktivního života si nesmíš koupit ani kajzerku, aby si našetřil na byt. Naopak třeba v Sokolově je tenhle poměr ani ne 4.
Mně jako obecně přijde, že v poslední době je dospělost mimo moje finanční možnosti. Já jsem se ptal svých přátel, jestli je to neláká, jako že by utekli tady z té pasti toho bydlení a přijde mi, že je to moc neláká.
Neláká je to, no. Ona totiž jako otázka dostupnosti bydlení, to je jenom jako jeden z faktorů, který můžou přivést lidi do regionu. Může to být dál třeba láska k přírodě, covid.
Tak bydlení si možná necháme na nějaký z budoucích dílů, který bude nepočítaně. Mm-hmm. To by se mohlo líbit, tohle téma.
Tak jo. Já myslím, že bychom se měli na chvíli ještě zastavit u nějakých jako zevrubných hodnocení života v regionech. Každý rok třeba vzniká docela plastický pohled na kvalitu života v různých městech. Jmenuje se to Obce v datech a vždycky to člověka úplně instantně naštve. Ale je to docela podnětný zdroj pro náš takový jako úvodní regionální díl.
Jako já si třeba myslím, že to je dobrý index, i když mu stabilně vévodí Říčany u Prahy, což nejsou vyloženě regiony, spíš taková postsovětská verze Orange County.
Ale ten projekt se snaží kvantifikovat, kde se žije tak nějak jako líp a tak nějak hůř. Přijde mi zajímavý výběr těch indikátorů, na kterým to stavějí, který mají znamenat dobrý život. Z 29 kategorií je totiž hned 12 přímo identifikovatelných jako veřejná služba. Jsou tam dostupnost praktických a dětských lékařů, kapacity mateřských, základních, středních škol, dopravní obslužnost a další.
No mně přijde, že dostupnost veřejných služeb je taková první podmínka rozvoje těch regionů. To je konec konců to první, co lidi řeší, když zvažují, jestli třeba s rodinou zůstanou v menší obci, anebo se přesunou do města. Potřebují vědět, že tam děcka najdou kloudnou školu, že tam bude doktor, že se tam člověk někam dostane a tak.
Je to tak, protože výhoda levnějšího bydlení je vám k ničemu, když vám tam kolem chybí nějaká základní občanská vybavenost. Naopak občansky dobře vybavený region může trochu vykompenzovat, řekněme, menší kulturní vyžití, samotu, nutnost štípat dříví.
Ale je tady krásně.
Jo, tady jo.
Já z toho úplně, jak to popisuješ, tak z toho cítím tvoje osobní prožívání života na samotě, ale pověz, tenhle nedostatek veřejných služeb se musí projevit i ekonomicky.
Jasně,
je to tak?
Je to tak, ale není to úplně nejsnažší jako na popis, protože v mojí hlavě to jsou takový začarovaný kruhy, vypadá to trochu jako znak olympijských her.
To je vrchol poetismu.
Ale výchozí bod je, řekněme, nedostatek z těch veřejných služeb. Nemáš zubaře, dětského doktora, dost míst ve školce, kvalitní základku, střední. Člověk si musí v tom případě někde připlatit nebo strávit tím víc času, někam dojet. A pokud nemá ani peníze, ani čas, tak se může jít leda klouzat.
Buď konkrétní.
Ježdění za dětským doktorem nebo za zubařem daleko stojí čas. A čas jsou peníze. Jednoho z rodičů to částečně třeba diskvalifikuje i z trhu práce, na což doplácí nejen on a ta rodina, ale celý region. To stejný platí pro školku. Přijde k tomu horší základní a střední školy, které mají dlouhodobý dopady na rozvoj potenciálu dětí, což zase snižuje možnosti toho regionu někam se posunout, někam růst.
A proč jsou to kruhy, Honzo?
A věděl, že se zeptáš.
U toho zase jsem vůbec neposlouchal, co říkáš. Mě zajímá ta metafora.
No, protože tenhle nefunkční ekosystém není úplně lákavý. Takže regiony nenabízejí lidem to, co potřebujou, což snižuje ochotu se tam stěhovat, což dál snižuje dostupnost těch služeb a tak dokola. Vezmi si příklad vzdělávání. U nás je úspěch dítěte extrémně závislý na tom, kde se to dítě narodí, popřípadě jak bohatým rodičům. Což je mimochodem teze, kterou má Dan Prokop vytetovanou na lejtku.
OK, jestli tohle je začarovaný kruh, tak to je pro mě další divná věc na matematice, která mi přišla mimochodem od jak živa podezřela. Jakože 3 plus 3 rovná se 6, OK, když si to tak nastavíš, tak to je jasný, že to tak bude. Podle mě teda 3 plus 3 rovná se 3 plus 3, to především. Nebo třeba takový to, že máš číslo a můžeš vždycky říct plus 1. Tak čemu, to je taková spíš hra, než...
Já jsem teď neposlouchal tebe, ty celý život kafráš na matematiku, ale mezi tím jsem vymyslel, že začarované kruhy rozvoje regionu by se mohly jmenovat kruhy v obilí.
Nebo kapela by se tak mohla jmenovat. Tak. A co teda má nebo může dělat stát ve vztahu k regionům a jejich chybějícímu všemu vlastně?
Ta regionální politika je taková, jako každý potřebuje něco a dělá zase něco jiného.
Studoval ekonomii v Ústí nad Orlicí.
Ale mě vždycky přišlo, a je to teda možná trochu nefér vůči tomu úřadu, ale že Ministerstvo pro místní rozvoj je tady dlouhodobě hlavně od takzvaného sdílení dobré praxe. Prostě tamhle starosta něco, tamhle ty obce zase něco jiného. Vy ostatní nic, tak se inspirujte.
Jako jestli letos nevyhrajeme nejlepší podcast v kategorii business a finance, tak prostě už nevím, tady to je prostě top content.
No a já tím pádem tady taky mám dva takovýhle jako mikro příklady, ale nejsou to aktivity starostů, jedna aktivita je státu a druhá kraje, ať se jaký ukážem, co můžou i ty vyšší instance dělat dobře, nebo blbě samozřejmě. Jeden je příklad dobrý praxe a ten druhý bude příklad špatný praxe.
Ano, my jsme totiž vyvážený podcast, takový až veřejnoprávní skoro bych řekl. Yin-yang de facto.
Pěkný přízvuk. Začnu bez cenzury jednou kontroverzní takzvanou národní dotací, kterou stát zasahuje do jinak pochopitelně vzorného tržního prostředí.
Máš doufám na mysli šrotovny? Neboli dotaci na nákup nového auta výměnou za starý auto, aby se vyrábělo víc aut?
Ne, pozor, Peťo, pozor.
Mně se líbí i ten název, že to je takový jakože...
Já to chápu, ale my jsme potenciální agenda se 3, takže musíme dávat pozor na to, co se v našem pořadu tematizuje.
Kam směřuje lidstvo? Kam směřujeme jako lidstvo? Peťo, šrotovný.
Šrotovný nebyl dobrý nápad a ať schválený sněmovnou v roce 2009, nedala se na ně ani koruna. Já ale myslím program Obchůdek.
Obchůdek?
Ano. Původně s tím během covidu přišel Havlíček.
A to je pravda, tehdejší ministr průmyslu a obchůdku.
Jeho cílem bylo podpořit existenci malých obchodů s potravinami na vesnicích, čili v obcích do 3000 obyvatel.
Ale současná vláda to předpokládám zrušila, protože je to zcela netržní zásah do lokální tržní ekonomiky, je to tak?
Inu, nabízelo by se to, zvlášť při avizovaný snaze škrtat národní dotace, ale pravda je jiná.
No nekecej.
Nekecám. Vláda si to opatření nechala, ba co víc, dává na to teď víc peněz, než za budoucího bývalého ministra Havlíčka.
Jesus, Honzo, dávej si prosím pozor na tyhle přeřeky. Já na to sice nevypadám, ale už mám taky nějaký roky. Anyways. What?
Tohle jsou škrty. Ekonomický podcast jsou škrty.
Dotace na soukromý obchod. To je jako sloka od François Viona. Já upramene sem a žízní hynu, volný obchod podporu a obchudek dotuju.
Bavíme se tady o necelých 50 milionech, což jako není moc.
Tak ale, plivnutí do kaluže.
Ale nás a našeho pořadu se to úzce týká, protože náš rodný kraj a rodný kraj škrtů patří mezi dva nejpodporovanější kraje.
Ale? A máme nějaký far plán, jak si na ty prachy taky žáhnout. Kdybychom tady začali třeba nakládat okurky nebo něco. Nicméně mě teda zajímá, proč to uvádíš jako příklad dobré regionální praxe. Je to zní jako úplná chujovina.
A přitom je to učebnicový příklad. Okay. Situace, kdy se společenský cíle nepřekrývají s tržní efektivitou.
Můžu to, Honzo, zkusit přeložit? Přijde mi, že jsi trošku vypad ze cviku mimochodem, jak vysvětlovat ekonomický pojmy srozumitelně, přičemž ani loni to teda nebyla žádná hitparáda v tomhle. Naštěstí jsem tu já, když jsem se vydal zcela opačnou cestou, to znamená, že přestávám věcem rozumět, ale umím o nich mluvit.
Ok, ale nech mě to zkusit ještě aspoň jednou. Nejdřív to všechno musím uvést jako do kontextu.
No ale to zase začínáš jak Putin u Carlsona, jakože neolitická revoluce, anebo ještě líp. Our whole universe...
Dobře, uberu. Většinu potravin si, Peťo, už nezajišťujeme své pomocí, ale kupujeme si je v obchodech.
A můžu potvrdit.
A potraviny potřebujeme na co? Na přežití. Tržní princip v 99% případů k tomu funguje velmi dobře a tam, kde poptávka po téhle službě převyšuje existující obchody.
Čili lidi něco chtějí a ono to chybí, vole...
tak dřív nebo později někdo nový obchod otevře. Vesnice ale zažívají to už zmiňované vylidňování a v mnoha místech je poptávka po téhle lokální službě prostě nízká, což dost znepříjemňuje život třeba těm lidem, kteří zrovna nejsou úplně mobilní a nezajdou si pro pečivo do města.
A je to příklad i Řetůvky?
Vlastně jo, tu máme obecní obchod, který je otevřený každou středu po úplňku. Mezi 6.30 a 6.45.
Ale je tady krásně.
Jo, jo, tady jo.
Čili, abych si to srovnal, tak stát poskytuje dotaci na to, aby existovala tržní směna.
Je to tak, a to není nic absurdního, že jo?
Jako já si taky myslím, že to není nutně absurdní vyloženě, ale tržní fundamentalisti, který v téhle vládě v několika jednotkách minimálně sedí a mezi jejich voličema to bude i víc než několik jednotek, tak ty přeci označují jakýkoliv i menší podobný netržní zásah za absurdní.
To je pravda a to by si měli srovnat oni, tyhle si rozpory. My, co chceme řešit ekonomii takzvaně bez ideologie, dobře víme, že stát je garant jakékoliv tržní směny, protože z rozpočtu vytváří a vymáhá zákony, který jakýkoliv obchod teprve umožňují, chrání práva obou stran a podobně.
A anarchokapitalisté celého světa začali rotovat ve svých žlutých křeslech v takových obrátkách, že by hrubý součet této energie dokázal vytápět středně velký region po dobu 2 let. Tak Honzo, pojďme si dát teďka příklad nějaký špatný praxe, jak stát zachází s regionama.
Zubaři.
Puj! Tak to je hodně špatná praxe tohle.
Myslím teď samozřejmě schopnost státu zajistit zubařskou péči.
Tak kdyby si lidi líp čistili zuby, nebo jak říká Dwight v The Office, zubař? Neuvěřitelný, za co dneska lidi vyhodí peníze.
Pravda, že naše dětská doktorka přezdívaná Mengele v tobě zanechala hluboké šrámy.
No evidentně.
Nicméně všichni zubaře potřebujeme. Ale sehnat dneska zubaře v dojezdové vzdálenosti je na úrovni nalezení zlatého kuponu ve vonkově čokoládě. Ten můj příklad, jo. Jihočeský kraj nabízí 1,5 milionu na ruku jako motivační příspěvek za to, že tam novej zubař nebo zubařka otevře ordinaci. Teda takhle, tu ordinaci taky zajistí kraj. Lituješ teď svého studia filozofie?
No mě to spíš připomíná konec básníků v Čechách, jak Štěpána Šafránka pošlou na praxi do Hradiště a pacienti mu pořád platí vajíčkama. Nicméně k těm kariérním vyhlídkám filozofa podle mě jako nikdy není pozdě. Já myslím, že studium stomatologie by se dalo dneska zvládnout s pomocí ChatGPT.
Jako ty se tomu směješ, ale jeden nedávný průzkum zjišťoval ochotu praktických lékařů pracovat na vesnici.
My prostě žijeme konec básníků v Čechách.
zpátky ke snaze krajů sehnat zubaře. Tahle snaha ukořistit je z jiných regionů pro ten svůj je dost závod ke dnu.
Ke dnu krajského rozpočtu.
Ano, ale my na tom můžeme něco trhnout. Já mám takový skromný nápad na startup aukční aplikaci s názvem Škrty ve zdravotnictví. Tahle aplikace by distribuovala absolventy stomatologie do regionů na základě toho, který kraj jim nabídne víc ze svého rozpočtu.
Výkyvy, ale na zubaře. To rozhodně nebudu dělat, tenhle startup. Mně stačí držet při životě tenhle náš tříletý startup jménem Škrty. Ale mohli bychom to prezentovat jako biznisový typ a udělat z toho tady tradici a narvat to za pivo. Mm-hmm. Já si pamatuju, že jsem kdysi v jednom stand-upu měl takzvané negativní investiční poradenství, což je progresivní inkluzivní investiční poradenství, protože my lidem radíme, do čeho neinvestovat. To jsou oproti klasickým typům pro boháče najednou rady, kterými se může de facto řídit každý, včetně studentů a dalších lidí na totálním sociálním dně.
Nádhera. Každopádně, závěr z těch obou mých příkladů je jasný. Ne každý si může dovolit slabý stát.
Jako v mém oblíbeném memíčku, kde politik představuje voličům malý stát, a to je takový kulatý bobínek a ten má na bříšku napsáno fuck the poor.
Podle toho průzkumu je pro ty doktory hlavní motivací dostupnost vzdělání pro děti. To je zas trochu začarovaný kruh.
Už zas.
Bez školy nejsou doktoři, bez doktorů nejsou lidi, bez lidí nejsou školy. Na druhém místě v tom průzkumu jsou samozřejmě peníze. Ty jsou, jak s oblibou říkám, vždy na druhém místě po veřejných službách. Průzkum se těch doktorů taky doptával na programy, které je mají dostat na venkov. A podle jejich odpovědí nejsou jednorázový bonusy na zařizování ordinace nějak zásadně stimulující. Největší stimul je prej trvalá finanční motivace.
To je taky, mi zní jako můj stimul, jako trvalá finanční motivace.
Jsi v podstatě jako je lék.
Vlastně tohle máme společného. No ale to jsou věci všechno, které nepatří třeba v téhle vládě za úplný top priority, platy ve veřejných službách a školství. Co teda tahle vláda preferuje, pokud jde o nějakou občanskou vybavenost?
Dálnice. Ale pozor, mě třeba dává smysl, že nepovažuji za problém, že bude akorát jeden zubař a to v Praze.
Takový tržní vítěz stomatologie.
Protože za ním budou všichni dojíždět po těch dálnicích.
Přátelé, my vám moc děkujeme, že nás dál posloucháte a slibujeme vám, že teď už to budete moc dělat zase pravidelně.
Ano, děkujeme, že jste doposlouchali až sem, zbytek není za paywallem, za což děkujeme nadaci Friedrich Ebert Stiftung, která nám pomůže s produkcí vašeho oblíbeného pořadu i tuhle sezónu.
Vlastně vašeho, našeho zase tak poslouchám jiný věc.
Já mám top 5 třeba.
No a závěrem vám ještě musíme říct, že něco chystáme, něco, co se týká i vás.
Třeba další díly.
Ano, další díly a další mysteriózní věci.
Na břehu jezer borový šumí z něj rozslavný šlal i jiných ptáků zpěv. Na skále rozhledl strom, starý to dub. Tam v dub zeleném roznáší květ. Tam říká dnes divoký chudosí let.